คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยหลายคนที่จากบ้านเกิดมาอยู่ต่างประเทศคงไม่มีใครได้เตรียมตัวเตรียมใจสำหรับสถานการณ์สะเทือนขวัญเฉียดตายโดยเฉพาะอุบัติเหตุอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณป๊อปหรือทัศกรอยู่พุทธที่ถูกรถยนต์พุ่งชนรถของตัวเองในขณะที่เขานั่งอยู่ในรถวันนี้ SBS ไทยสัมภาษณ์ผู้ประสบอุบัติเหตุและมีคำแนะนำจากคุณวลันอภิรัตน์เกษมทนายความผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุบัติเหตุส่วนบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิส่วนบุคคลเมื่อเกิดอุบัติเหตุในที่สาธารณะในประเทศออสเตรเลียชนิดของประกันภัยที่ควรศึกษารวมทั้งวิธีการดำเนินการเคลมประกันมานำเสนอค่ะคุณจงจิตวิคานอนผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์มีบทสัมภาษณ์ค่ะ
เราอยู่กับคุณทัศกรอยู่พุทธนะคะคุณป๊อปปี้ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ฮาวิเบย์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะเราเห็นคลิปที่คุณทัศกรโพสต์ที่หน้าจอของชุมชนไทยในออสเตรเลียนะคะที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เป็นคลิปที่รายงานข่าวของทีวีช่อง7ออกมาซึ่งเห็นแล้วก็น่าตกใจมากเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จริงๆผมทำงานอยู่ร้านอาหารไทยนะครับหลังจากที่ผมเลิกงานก็ประมาณ3:30 น.นะครับผมก็เลยตัดสินใจกำลังคิดในใจว่าจะกลับบ้านดีหรือว่าจะไปจิมต่อดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจขับรถจากที่ทำงานไปจิมพอไปถึงเนี่ยทางหน้าจิมเนี่ยจะมีที่จอดรถให้นะครับที่จอดรถเนี่ยจะติดถนนเลยมันเป็นแบบวันเวสวนกันนะครับมีรถคันนึงจอดอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เหลือ1ที่สเปซที่ว่างอยู่ที่ผมไปจอดนั่นแหละครับผมก็เลยด้วยความง่ายก็เลยแบบจอดต่อท้ายรถคันนั้นนะครับทีนี้เนี่ยผมก็นั่งอยู่ในรถสักพักนึงคือก็เตรียมตัวครับที่จะลงไปจิมเสร็จปุ๊บแล้วก็หยิบโทรศัพท์หยิบผ้าเช็ดตัวหยิบน้ำดื่มอะไรเงี้ยครับก็พร้อมที่จะลงจากรถแล้วแต่ว่าเข็มขัดเนี่ยนิรภัยเนี่ยก็ยังคาดอยู่นะครับพอผมก็จะเชิญตัวเองแบบเปิดประตูแล้วก็ปลดล็อกซีทเบลต์อะครับผมก็ได้ยินเสียงรถคือเหมือนเบรกอะครับแต่ว่าเหมือนรถเขาเสียหลักมาในระยะไกลผมก็เห็นรถคันนั้นในระยะไกลแล้วที่ว่ามันหมุนนะครับมันสปินนิ่งแล้วก็แต่ในใจก็ไม่คิดว่ามันจะมาเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยครับผมก็พอเรารู้ตัวอีกทีคือรถคันนั้นเขาก็หมุนแล้วก็แบบว่าเหมือนเสียหลักมาชนรถผมเลยแล้วผมก็หลับตาด้วยความที่แบบตกใจมากครับแล้วก็พอลืมตาอีกทีเนี่ยรถเราก็กระเด้งขึ้นมาอยู่บนฟุตปาดแล้วเราก็รู้สึกเจ็บกลางหน้าท้องมากอะครับในท้องทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรากลัวว่าอะไรข้างในมันจะแบบมีเจ็บหรือเปล่าก็ไม่กล้าขยับมากอะไรแบบเนี้ยครับ แล้วก็ผมก็คิดว่ารถคันนั้นเนี่ยเขาจะออกเหมือนลงจากรถมาเพื่อจะแบบมาดูว่าเขาชนจริงๆเขาชน2คันนะครับก็คือคันที่จอดข้างหน้าผมแล้วก็คันของผมเขาก็ไม่จอดลงมาครับคือเขาก็แบบขับต่อไปเลยคือขับหนีไปเลยอะไรแบบนี้ครับ
คุณทัศกรใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะออกมาจากรถได้แล้วก็พยายามประเมินเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นในวินาทีวิกฤตตรงนั้นนะคะ
ต้องแบบขอบคุณแบบไม่รู้ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเหมือนเราใช้เวลาในรถก็ประมาณถ้าให้นับจริงๆมันก็ประมาณ3-4 นาทีอะไรประมาณนี้ครับไม่นานมากแต่ว่ามันก็คือใกล้ที่จะลงจากรถแล้วอะครับ
มือจับประตูจะเปิดออกแล้วไหมคะ
ใช่ครับก็คือเหมือนกับกำลังหันหน้ามาเหมือนกับว่าปลดล็อกแล้วก็กำลังแบบเลี้ยวตัวครับแต่ว่าด้วยความที่เราเห็นรถคันนั้นก่อนแล้วก็พร้อมกับเสียงทำให้เราหยุดชะงักในการที่ว่าเราจะเปิดออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค
่
ะ
ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมทำอะไรเร็วกว่านั้นขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่ถ้าเกิดว่าเราหยิบของทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเปิดออกไปแล้วแล้วกำลังก้าวขาออกแล้วเหตุนั้นเกิดขึ้นเราอาจจะ
ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยนะคะใช่ไหมคะ
อาจจะเป็นใช่ครับอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยหรือว่าถ้าเกิดผมออกจากตัวรถไปแล้วไปยืนตรงนั้นแล้วมันก็คงหนีไม่ทันแล้วเพราะว่าด้วยความรวดเร็วของสถานการณ์ตรงนั้นนะครับผมก็อาจจะแบบตายไปแล้วก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงมาก
ค่ะพอออกมาจากรถแล้ว สิ่งแรกที่ทำที่คิดได้คืออะไรคะคุณทศกร
คือหลังจากที่พอชนปุ๊บเนี่ยผมก็ตกใจมากนะครับตอนนั้นแต่ด้วยความที่โทรศัพท์มันก็อยู่ระหว่างเนี่ยผมก็รีบโทรไปหาเพื่อนพี่สาวครับที่แบบว่าสนิทนะครับผมก็รีบกดโทรศัพท์ทันทีเลยหลังจากเกิดเหตุปุ๊บเพื่อแบบบอกเขาว่าเออผมโดนรถชนอะไรแบบนี้ครับตอนนี้อยู่ตรงนี้นะอะไรแบบนี้ตอนแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรแบบนี้แล้วพี่สาวเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวเขาจะมาอะไรแบบนี้ครับแต่เราก็ตกใจมากแล้วคนที่อยู่ละแวกนั้นนะครับที่เขาขับรถตามอยู่ละแวกนั้นนะครับเขาก็มีคันนึงเขาขับตามคันที่เกิดเหตุคือคันที่หนีอ่ะ
ค่ะอ๋อคือชนแล้วหนีไปด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับหนีไปเลยครับ
พอออกมาแล้วก็ตั้งสติได้ก็โทรหาพี่สาวแล้วสภาพ
ไม่ได้ออกนะครับผมยังไม่ได้ออกจากรถ
อยู่ในรถ
ยังอยู่ในรถคือนั่งอยู่ด้วยความที่ว่าเราเจ็บในซี่โครงข้างในคร
ับ ค่ะ
ใช่แล้วก็ทีนี้เนี่ยเหมือนคนที่อยู่ละแวกนั้นนะครับเขาเห็นเหตุการณ์อะไรเงี้ยเขาก็รีบจอดรถแล้วลงมาหาเราเลยจริงๆตัวเราก็ยังไหวอยู่ที่จะแบบคลานออกผมก็พยายามเปิดประตูทางฝาแต่ว่าทางคนขับเนี่ยด้วยความที่แรงอัดมันอัดเข้ามาเนี่ยรถมันไม่สามารถเปิดออกได้ทางฝั่งนั้นนะครับมันบี้เข้ามาถ้าผมจะออกผมต้องคานไปอีกเบาะนึงออกทางฝั่ง passenger side อะครับแต่ว่าด้วยความที่คนที่ละแวกนั้นเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแบบ don't move แบบให้เรา sit down อย่างนั้นนะครับแบบเขาก็กลัวว่าเกิดกระดูกเพราะว่าเขาเห็นจากรอยที่รถชนมันก็ค่อนข้างหนักมากเขาไม่อยากให้เกิดแบบว่าเผื่อมีอะไรหักหรือมีอะไรผิดปกติอย่างเงี้ย
ค่ะน่าจะต้องมีวิธียกวิธีเคลื่อนตัวคนเจ็บอย่างปลอดภัยอะไรอย่างงี้เขาก็คิดไปอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับเขาก็เลยโทรหาแอมบูแลนซ์แล้วก็ทางตำรวจนะครับเขาก็เลยต้องตัดประตูรถผมออกทางด้านคนขับแล้วก็เหมือนแบบว่าเอาผมออกแบบทางนั้นนะครับ
แต่มีเจ็บอะไรตรงไหนไหมคะหลังจากที่ออกมาจากรถแล้ว
หลังจากที่ออกมาจากรถแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ผมคอมเพลนหนักก็คือตรงท้องผมนี่แหละครับ
ค่ะ
แล้วก็ผมก็มีแบบคือมันไม่ได้เชิงว่าเจ็บปวดหรือว่ารู้สึกว่าอะไรหักอันนี้ไม่มีเลยแต่ว่าก็รู้สึกช้ำๆรู้สึกแบบ
ภายในรู้สึกว่าภายในมันมีอะไรที่เรามองไม่เห็นแล้วมันบอกออกอาการ
ใช่ครับคือว่ารู้สึกแบบนั้นเราก็เลยแบบปวดนิดนึงอะไรแบบนี้ครับเขาก็เอาที่เปลือกคอแบบอ่อนๆ นะครับมาบอกคอเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนที่เราเจ็บตรงข้างในตรงท้องเนี่ยมันสามารถจะ connect with your neck ก็คือแบบตรงคอผมได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยบอกว่าเออจอนพยายามอย่าขยับเยอะอะไรแบบเนี้ยต้องรอให้ทางแพทย์แบบตรวจสอบให้ดีก่อนว่ามันไม่เป็นอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี
้
ยแล้วก็ค่อยว่ากันอะไรแบบเนี้ยครับเขาก็เลยต้องแบบเอาผมออกมาทางประตูนั้น
หลังจากนั้นเอาออกมาแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลไหมคะต้องไปตรวจร่างกายหรือให้หมอดูอะไรไหมคะมีการสแกน
ใช่ครับผมก็ไปอยู่ในแอมบูแลนซ์เขาก็พยายามสอบถามทุกอย่างเกี่ยวกับคอนดิชันว่ามีทานยาอะไรไหมมีอะไรไหมเจ็บตรงไหนเขาก็พยายามแบบว่าให้เรายกแบบขยับมือได้ไหมเท้าได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เราก็ตอบสนองดีทุกอย่างนะครับเขาก็รายงานไปทางโรงพยาบาลแล้วก็ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาก็มีทีมแพทย์มาเยอะมากเลยเขาก็แบบเป็นกังวลนะครับเขาก็ใช้ก็เหมือนห้อง ICU คล้ายๆว่าติดตัวเราเต็มไปหมดด้วยเครื่องอุปกรณ์อะไรสักอย่างครับเขาก็เช็คแล้วก็มีการทำอุลตราซาวด์ในท้องที่เราคอมเพลนว่าเรารู้สึกจุกเจ็บตรงนั้นจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็นอนโรงพยาบาล1คืนนะครับเพราะว่าเขาต้องดูอาการให้มั่นใจก่อนว่าไม่มีการแบบตกเลือดข้างในหรือว่าช้ำตรงไหนหรือเปล่ามีรอยตรงเข่าอะนะครับม
ัน
เป็นถลอกมันคงจะแบบตอนที่มันเหวี่ยงอะเข่าผมคงจะไปฟาดกับไอ้ข้างในอะครับไอ้ตรงคอนโซลอะไรเงี้ยก็มีแค่รอยถลอกนิดนึงตรงเข่าอะครับแต่ประเด็นคือพอหลังเนี่ยผมออกมาได้สักพักเนี่ยผมเริ่มมีอาการคือแบบว่าคอเนี่ยคอมันเจ็บแล้วก็ปวดใช่ครับแล้วก็ตรงโชลเดอร์แล้วก็โลเวอร์แบ็กเนี่ยมันค่อนข้างจะปวดแบบคือจริงๆผมคิดว่ามันอาจจะเป็นปวดทั่วไปหรืออะไรเราก็รอ1อาทิตย์อะไรอย่างเงี
้
ยแต่มันก็เหมือนกับว่าไม่หายอ่ะครับ1อาทิตย์แล้วมันก็ยังแบบยังคงปวดอยู่ก็เลยกลับไปหาคุณหมอให้เขาสแกนเพราะมันมีอาการปวดหัวบ้างบางทีเป็นคล้ายๆแบบปวดหัวไมเกรนอะไรแบบเนี้ยครับก็เลย
ซึ่งปกติไม่ได้เคยเกิดขึ้นอยู่กับตัวเองใช่มั้ยฮะ
ไม่เคยครับอันนี้ก็รอฟังผลคุณหมอครับ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
อ ในส่วนของคู่กรณีซึ่งคนขับชนเนี่ยเราได้รับรู้อะไรจากทางตำรวจบ้างไหมคะหรือว่าเราได้มีการช่วยมีความช่วยเหลืออะไรจากบริษัทประกันหรืออะไรอย่าง
น
ี
้ครับคือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างแซดมากหรือเสียใจมากๆกับการทำงานของตำรวจนะครับ เพราะว่าหลังจากที่ผมออกจากโรงพยาบาลผมก็ไม่ได้มีการติดต่อจากตำรวจใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วผมก็ในวันที่ผมออกเนี่ยคือวันเสาร์นะครับ แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยตำรวจเขาก็ปิดใช่ไหมครับเขาปิดเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์วันอาทิตย์ถัดไปเนี่ยมันเป็นวันพับบิคฮอลิเดย์พอดีผมก็ไม่สามารถติดต่ออะไรได้ผมต้องรอวันอังคารเพราะวันอังคารผมเข้าไปเจอตำรวจอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เหมือนบอกว่าตำรวจคนที่ดูแลเรื่องของคุณนะครับเขาเทคออฟ1อาทิตย์หยุดงาน1อาทิตย์แล้วผมก็เลยบอกแล้วเขามีการพาสเรื่องให้ใครหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีการแอสไซน์ไงเคสนี้ไปให้ตำรวจท่านอื่นเลยแล้วก็คือเหมือนเขาก็ไม่ได้ฟอลโล่เคสอะครับเพราะว่าอีกทีนึงเพื่อนผมก็พาไปหาตำรวจเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยครับเพื่อจะฟอลโล่อัพเขาบอกว่าตำรวจคนที่ดูแลเคสผมเนี่ยเขากลับมาทำงานหลังจากที่เขาบอกหยุด1อาทิตย์ใช่ไหมครับเขากลับมาทำงานอีกประมาณ4วันแล้วเขาก็เทคออฟอีก1อาทิตย
์
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือความขึ้นหน้าก็คือจากวันที่เกิดเหตุเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นเลยครับแล
้
วใช่แล้วอาทิตย์แรกของการที่การจะจับคนร้ายมันเป็นเขาเรียก crucial time ที่เป็นเวลาสำคัญที่ผมคิดว่าถ้าเกิดคนร้ายเขาก็น่าจะอยู่ใน area หรือเขาอาจจะแบบถ้าเขามีการบาดเจ็บเขาก็ต้องมีการไปหาหมอหรือรถเขาก็ต้องมีการฟิกถ้าเกิดลุเรื่องเกินไป1อาทิตย์ผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็เริ่มยากขึ้นนะครับผมคิดว่า
ค่ะแล้วเราได้มีการติดต่อทางบริษัทประกันรถของเราไหมคะ
อ๋อทางประกันคือรถของผมก็ไม่ได้เป็นรถใหม่มากผมซื้อประกันชั้น3นะครับ third party เพราะฉะนั้น third party ก็มีการติดต่อมาของ RACQ เขาบอกว่าเหมือนเขาจะต้องรอดูreport ของ police ก่อนว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเขาจะต้องหาตัวคู่กรณีให้ได้เพื่อที่จะมารับผิดชอบตรงจุดรถของผมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ cover รถของผมนะครับมัน cover รถที่ผมไปชนถ้าเกิดว่า third party เขาจะดูรถอีกคันนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็บอกมาเลยว่าแบบยูก็ไม่ต้องแบบว่าคาดหวังว่าต่อให้เราจับคนร้ายได้เขาจะเหมือนแบบที่แบบมีความสามารถในการจ่ายยูกลับอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ายูไม่มีคอเวอร์เองอย่างเงี้ยภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยยูก็จะต้องเป็นคนแบบ take response ไปอะไรเงี้ยคุณก็ต้องรับผิดชอบเอาเองอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็รู้สึกไม่ค่อยแฟร์แต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับ
ค่ะก็ขอให้มีทางออกนะคะในส่วนของสภาพจิตใจค่ะคุณทัศกรอะไรที่มีวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัยมีรู้สึกฝันร้ายจากเหตุการณ์ที่น่าตกใจในครั้งนี้ไหมคะ
มีครับมีมากคือทุกวันนี้คือถ้าได้ยินเสียงเบรกรถไม่ว่าจะเล็กน้อยนี่เราจะรู้สึกแบบช็อกมากเรายังกลัวอยู่แล้วก็ขับรถบางทีระแวงไปหมดนะครับบางทีก็ยังเก็บเอาไปฝันนะครับแบบว่าเออแบบฝันว่ายังแบบไปขับรถคันนั้นแล้วโดนชนอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยคือถามมันก็มีกระทบจริงๆนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเสี้ยวนาทีชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุก็รู้สึกแบบเรารู้สึกดาวๆแบบรู้สึกแย่อะไรเงี้ยคร
ับก็เสียใจด้วยนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและถือว่าเป็นการวินาทีเสี้ยวชีวิตที่เรียกว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่เราไม่ได้เจ็บไปมากกว่านี้นะคะก็ขอให้มีความช่วยเหลือและมีทางออกในเรื่องของการประกันชีวิตแล้วก็ในเรื่องของรายงานจากทางตำรวจนะคะ
ใช่ผมก็อยากให้เขาจับคนร้ายได้นะครับเพราะว่าอยากให้เขาแสดงความรับผิดชอบว่าถ้าเกิดว่ามันแค่โชคดีที่ผมไม่ได้ออกจากรถตอนนั้นมาครับแต่ว่าถ้าลองคิดดูถ้าผมออกมาแล้วผมชนแล้วผมเสียชีวิตเนี่ยผมจะรู้สึกยังไงที่ว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเคสนี้คือเหมือนเราตายฟรีแล้วคนร้ายก็เหมือนแบบว่าไม่ได้รับผิดชอบในจุดที่เขาทำอะครับ
ค่ะอยากจะฝากอะไรไปทางชุมชนไทยหรือคนที่ฟังรายการอยู่ไหมคะในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในครั้งนี้ค่ะ
ครับก็อยากจะฝากพี่น้องคนไทยนะครับที่อยู่ในบริสเบนหรือว่าในอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะครับผมทราบว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะทำงานหนักหรือยังไงแต่ว่าเราก็ต้องมีเวลาที่จะใช้ชีวิตของเราด้วยหาความสุขใส่ตัวเราทุกๆนาทีเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันไหนวันหนึ่งถึงเราจะดูแลตัวเองเราดีที่สุดแต่เราก็อาจจะแบบจากโลกนี้ไปโดยที่ ไม่รู้เลยว่าจะเป็นเวลาไหนครับอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็หาความสุขใส่ตัวเองให้เยอะๆนะครับ
ค่ะคุณทัศกรอยู่พุทธค่ะกับน้องป๊อปปี้ขอบคุณมากนะคะ
ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
ค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณวรันต์อภิรัตน์เกษมซึ่งเป็นทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ personal injury เมื่อเร็วๆนี้ค่ะคุณวรันต์มีนักเรียนไทยหรือมีคนไทยคนหนึ่งซึ่งประสบอุบัติเหตุมีรถพุ่งชนตัวเขานะคะซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยมีอะไรที่เป็นสิทธิ์ของเขาบ้างอะคะ
ครับก็คืออย่างแรกเลยครับคือถ้าสมมติเขาบาดเจ็บครับในสกีมของควีนส์ไม่ต้องพูดถึงควีนส์แลนด์แล้วกันนะคือเพราะผมทำงานที่ควีนส์แลนด์คือจะมีเรียกเป็น CTP สกีมครับของควีนส์แลนด์ก็คือว่าถ้าสมมติคุณไม่ใช่เป็นคนผิดอ่ะคุณสามารถทำเคลมได้ภาษาอังกฤษเรียก head of damage มันก็มีหลายอย่างก็คืออย่างแรกคือการบาดเจ็บว่าคือเราเจ็บขนาดไหนนะครับอันที่สองก็คือว่าคือการแบบที่เราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยการเสียอินคัมอ่ะเราก็สามารถเคลมตัวนี้ได้
mm-hmm.
แล้วก็การเสียอินคัมจากของในอนาคตอ่ะเราก็ยังสามารถเคลมตัวได้อีกอันนึง
อย่างเคสของที่เคยประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นเคสของคนไทยด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
อ๋อได้ครับก็คือเมื่อประมาณ2-3 ปีที่แล้วครับคือผมกินข้าวกับคอนซัลเจนเนอรัลที่นี่นะครับ mm-hmm. ก็คือแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเขาโดนรถชนแล้วก็คนชนหนีไปแล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราก็ต้องบินกลับไปเมืองไทยนะครับคือ long story short คือเราเอาน้องเขากลับมาแล้วก็มาสู้คดีแล้วก็ตอนจบก็จบได้ดีๆมากเลยครับคือประมาณผมให้ตัวเลขไม่ได้แต่คือประมาณตอนที่น้องเขาทำเคลมเองอ่ะเขาขอไปประมาณตัวเลขหนึ่งแล้วเราได้ประมาณ200ไทม์มากกว่าที่ขอไป
ก็200เท่านะคะ
200เท่า
ค่ะในเคสแบบในกรณีแบบนั้นเนี่ยคือลูกความผู้บาดเจ็บสามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้บ้างอะคะ
คือที่ผมบอกครับคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า head of damage มันจะมีประมาณ4อย่างนะครับที่เคสทั่วไปอย่างแรกเลยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า general damage คือ general damage คือว่าเราบาดเจ็บกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเปอร์เซ็นต์นึงเนี่ยแล้วก็คือเปลี่ยนเป็นตัวเงินของ legislation นะมันก็เรียกว่า general damageครับ special damage อันที่2ก็คือว่ามันเกี่ยวกับพวกเรียก out of pocket expense ก็คือว่าคือการเรารักษาพยาบาลเนี่ย
ที่เราต้องจ่ายเงินเอง
ถูกต้องเราจ่ายไปอย่างเช่นพวก physiotherapy treatment ค่าไปหาหมอค่าไปหา specialist อะไรเงี้ยคือมันอยู่ในเขาเรียกเป็น special damage หมดเลย
ค่ะ
นะครับแล้วอันที่3ก็คือเขาเรียกเป็น past economic loss ก็คือง่ายๆคือว่าตั้งแต่
ส่วนที่เสียรายได้ในการทำงานไป
ถูกต้องครับแล้วก็ future คือว่าวันที่เรา settlement ตัวเนี้ยจนถึงวันที่เรา retire คือวันที่เรากเกษียณนะครับตัว loss เราตัวนี้มันจะเสียไปขนาดไหนอย่างเช่นแบบ loss of opportunity หรือว่าเราอาจจะต้องแบบ retire ยังคืออายุน้อยลงอย่างเช่นลูกค้าผมที่เป็นเชฟอะไรอย่างเงี้ยคือต้องส่วนใหญ่เขาเกิดหลังจากเกิด accident อ่ะคือร่างกายเขาจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับเขาก็ต้องแบบอาจจะ
ความสามารถในการทำงานก็น้อยลง
ถูกต้องครับ
ที่น้องคนนั้นที่ประสบความสำเร็จในการเคลมในเขาก็เคลมได้หมดทุกข้อเลยทั้ง4ข้อ
ได
้
คร
ับ
เขาทั้ง4ข้อก็คือได้ค่อนข้างคือผมถามว่าดีกว่าที่เรา expectation ไหมก็คือว่าดีกว่ามากเลยครับเพราะว่าเข้าใจมาถ้าสมมติเราเปิดเคลมช้าเมื่อไหร่อ่ะมันก็ยิ่งเคลม
คดีก็จะ
ดีมันยิ่งแบบมันก็ไม่สวยครับ
ค
ือเพราะว่าน้องเขาแบบก่อนที่เราจะเจอเขาอ่ะมันประมาณพ่อที่ผมจำได้มัน7เดือนหลังที่เกิดอุบัติเหตุ
ค
ือเขาไม่เคยมีทรีทเมนต์เลยไม่เคย
รับการรักษาจากพยาบาลเลย
ใช่เขาแค่แบบเข้าโรงพยาบาลของที่นี
่
แล้วก็ออกมาแล้วก็ต้องบินกลับเมืองไทยเพราะว่าไม่มีใครอยู่ดูแลเขา
ะ
นะครับแล้วก็คือกลับเมืองไทยไปเขาก็ไม่มีเงินไปรักษาตัวเองครับไปจริงๆไปหาพวก neurologist psychiatrist แต่คือ therapist ที่นี่มันต้องจ่ายเงินตัวนี
้แล้วประกันพวกนั้นคือที่เราพอสามารถเคลมได้แล้วน้องก็ได้รับการรักษาแล้วก็ได้
ถูกต้องครับ
ค่ะคนไทยที่มาพำนักอาศัยอยู่ที่นี่ไม่ว่าด้วยสถานะวีซ่าอะไรต่างๆต้องระวังในเรื่องของอย่างนี้ยังไงบ้างคะเฝ้าระวังในเรื่องของสิทธิของตัวเอง
ทุกอย่างครับที่นี่คือที่ผมแค่เราทัชแค่คือเรียกว่า motor vehicle accident ใช่ไหมครับ คือที่นี่มันมีสิทธิเยอะมากครับมีทั้ง work cover มีทั้ง TPD คือมันมีอะไรที่เราสามารถคุยได้เป็นชั่วโมงครับคือผมบอกเลยแต่ว่าคือผมบอกเลยว่าคือถ้าบาดเจ็บอะไรต่อร่างกายให้แบบ seek expert advice ให้ดีที่สุดเพราะว่าผมมีลูกค้าคนหนึ่งก็คือว่า ขาทำงานอยู่แล้วเขามี stroke ใช่ไหม
ค่ะ
แต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของที่ร้านทำงานไม่ความผิดของใครแต่เราก็สามารถเอาเงินจากตัว super innovation ของเขาแบบเป็น insurance ที่เขามีใน super มาช่วยเขาได้ก็ได้ payout figure เหมือนกันคือที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเรามี insurance อะไรบ้าง
ค่ะ
คือก่อนที่ผมมาทำงานใน industry เนี่ยครับผมยังไม่รู้เลยว่า super ผมมันมีเขา TPD insurance
ที่มีประกันอยู่ด้วย
ใช่ไหมใช่ครับ
เพราะงั้นก็ต้องให้คนที่ทำงานและมีนายจ้างหรือว่ามีการจ่ายเงินที่ถูกต้องตามระบบให้ศึกษาเรื่องซูเปอร์ด้วย
ใช่ครับคือผมบอกเลยมันสำคัญมากเรื่องทุกอย่างที่แบบคือออสเตรเลียเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างจะ protect ทุกคนนะครับ
ค
ือมันมีทุกอย่างมันที่คุณเห็นนะมันมีชลันหมดอะครับคืออยู่ทำอะไรอยู่ก็ต้องมีชลัน
ค่ะเพราะงั้นในคนที่ไปทำงานกับไปกับจากที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นคือประกันมีคุ้มครองเขาอยู่ใช่ไหมคะเขามีสิทธิ์ใช่ไหมคะถ้าเกิดเขา
ใช่คือสิทธิ์มันมีเยอะมากเลยครับ
ค่ะขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณมากนะครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook